بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الخاشعين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحسوب النوال على سيرنا رسولك صلى الله عليه وسلم وحين وجهتي markii loo ogolaaday dadkii muuminiinta ahaa ee u soo hijrooday magaalada Madiina in dagaalka loo ogol yahay oo inay wax ka dhicin karaan kutiba alaykum alqital wa huwa kurhu lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayru lakum Allahu leeyahay subhanahu wa ta'ala waxa laydinku waajib yeelay inaad dagaalantaan kadib markii ay gaaladii ay dhadhansiiyeen cadaabkii ugu darnaa dadkii muuminiinta ahayd deganaa magaalada Maka markii ay ka tageen guryahoodii iyo xoolahoodii ay ka hijroodeen ayay gaaladiina isku daydeen mar labaad ay u hanjabaan oo u hadidaan oo caga jugleyn iyo dhaleecayn ay ka daba diraan oo dadkii ay la deganaayeen ee iyaga ka baxsanaa nimankii ansaareed ee hooyay ayn ay khalkhalaakhal iyo qalaaqal ay ka dhex abuuraan si ay fitna u dhex dhigaan dadkii ay u tageen. Kadibna nebigu sallallahu alayhi wasallam waxaa loo ogolaaday inay wax iska dhicin karaan maanta wixii laga bilaabo oo daciifnimadii iyo taagdarradii waagii hore in ay dhammaatay oo ay maanta noqdeen dad dowlad leh oo wixii ka hor yimaada aan la heshiinin iska celin karaya cidii daandaans iyo dhaleecayn ula timaadana ay noqdaan kuwo iska reebi karaya oo la diriraayo jidka Eebbe subxaanahu watacaala. Markaa Rasuulku sallallahu calayhi wasalam isagoo fulinaya aayaadka kusoo degay in loo ogolaaday in ay dagaalamaan wuxuu diray isla markiiba ghazwaat waxa weeye duulaanka uu nebigu la socda ee la dhahda ghazwa iyo saraaya ama sariya waa iyaduna waxa weeye duulaanka uu nebigu uu diro laakiin aanu isagu shakhsiyan aanu la soconin ayuu nebigu diray waa intaanu dagaalkii Badar aanu dhicin. Ghazawaadka markaa si loo fuliyo tallaabooyinkaas muslimiintii waxay bilaabeen inay sameeyaan firfircooni military oo isla judhadiiba markii loo ogolaaday oo ciidanka la siiyey inay dagaalamaan ay waxay ku kaceen inay dhaqdhaqaaq military sameeyaan oo aynu ku shabihi karno sida dowlatus military oo kale iyo istidlaaciye inaan odhan karna sahaminna way ahayd. Sababtuna waxay ahayd sidaan hore soo sheegnay in sahamintaas la ogaado oo la baaro wadooyinka magaalada Madiina ku hareereysan maadaama ay meesha ku cusub yihiin oo dad cusub ay yihiin magaalada Madiina soo degay waxay ogaanayeen wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Madiina iyo wadooyinka geynaya magaalada Maka sidoo kale in ay mucaahadaad iyo heshiisyo ay la galaan qabaailadii deganaa wadooyinkaas ama dadkii ka agdhowaa magaalada Madiina. Sidoo kale sababaha keenaya ghazawaadkaas waxaa ka mid ah in ay dareensiiyaan nimankii mushrikiinta ahaa gaaladii deganaa magaalada Madiina Yatrib iyo yahuuddii deganeed magaalada Madiina iyo acraabtii dadkii reer baadiyaha ahaa ee muslimiinta carada badan u hayay in ay dareensiiyaan ayagana inay muslimiintu yihiin dad xooggan oo wax iska dhicin karaan iyo inay ka takhallusaan oo soo gebagabeeyaan dacfigii iyo tamar darradii waagii hore la yeesi jiray ee wixii la doono lagu samayn jiray inay taana soo gebagabeeyaan oo maanta wixii laga bilaabo ay noqdaan dad wixii ka hor yimaada iska celin karaya. Sidoo kale waxa ugu weyneyd in nimanka Quraysheed loo digo oo digniin la siiyo si ay u dareemaan in ay khatar weyn oo la taaban karo ay ku soo food leedahay dhaqaalaha imaada magaalada Maka iyo wadadii ganacsiyeed ee magaalada Maka aadi jirtay iyo dhulka Shaam ee ay Quraysheed ay lahayd. Sababtuna waxay ahayd si ay nimanka Quraysheed markay dareemaan in dhaqaalahoodii uu halis galay iyo ganacsigoodii inay u soo iishaan inay nabadgelyo ku ku raadiyaan oo ay heshiisyo la galaan sida qabaa'ilada kale ee magaalada Madiina ka agdhowba ay heshiisyada ula geliyeen dadkii muslimiinta. Sidoo kale in nimankan Quraysheed gaar ahaan la taagareeyo oo ayaga si gaar ah loogu duulo si ay u joojiyaan oo loo manciyo dadka muslimiinta ah ee magaalada Maka jooga ee ay dilayaan, iyo jidka Eebbay subxaanahu wa tacaala ay hor taagan yihiin, iyo dadka ka mustadacfiinta ah, dadka tamarta yar leh ee ay cadibayaan magaalada Maka jooga. Arrimahaasoo dhan waxay keenaysay in la sameeyo dowladus military, in la sameeyo duulaano yaryar oo lagu baqagelinayo nimankii Quraysheed ee magaalada Maka deganaa, si ay muslimiintu xor ugu noqdaan inay diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay gaadhsiiyaan dhammaan jasiirada carbeed oo dhan. Waxa halkan aan ka tilmaami doonaa ilaa 8 duulaan oo yaryar oo aanay dhiig badan ku daadanin, xoolo badanna aanay wax ku noqonin, laakiin aan odhan karno waa sababihii ugu waaweynaa ee keenay in dagaalka Badr uu dhaco. Markiiba nebigu sallallahu calayhi wasallam bishii Ramadaan ee sanadkii 1 hijriga meesha la dhaho Sayfulbaxr wuxuu u diray nebigu Sariya, ayuu diray duulaan aanu isagu la soconin oo saxaabadiisu ay hogaaminayaan. Waxaa hogaamiye u ahaa abbaanduulahaas, kooxda hogaaminaya wuxuu ahaa saxaabi weyn ama batal kamid ah abtaashii muslimiinta, geesi kamid ah geesiyadii muslimiinta, waa kuma wa Xamza ibnu Cabdilmutalib radiallahu an. Xamza ayaa hogaaminayay kooxda tan, 30 nin bay ahaayeen muhaajiriina, si ay u baqageliyaan niman Quraysheed oo ka yimi dhulka Shaam oo watay safar iyo awr ay raran tahay, awr yani ganacsigu iyo waxyaalihii ay kasoo ganacsadeen ay saaran yihiin. Kooxdan waxaa ka mid ahaa 300 nin bay ahaayeen oo magaalada dhulka Shaam ka yimi. Abu Jahal baa ka mid ah, gaalkaas ayaa ka mid ah Abu Jahal, Fircoon hadihi lumma, Fircoonkii ummadda tan ayaa la socday. Markii ay gaadheen, marka kooxdii yareeda muslimiinta deegaankii Sayfulbaxri la odhan jiray, halkaa markay gaadheen ayay la kulmeen nimankii gaaleed ee Quraysheed. Dagaal baa dhex maray, safkii dagaalka ayaa la galay, laakiin intaanu dagaalkii bilaabmin ayaa ninka la yidhaahdo Majid ibn Camr al-Juhani, ninkaas oo xaliif la ahaa, xilfi wadaag la lahaa labada dhinacba, dhanka muslimiinta iyo dhanka gaaladii Quraysheed baa heshiis kula jiray, ayaa kala dhex galay. Kadibna heshiiskii, maadaama la ilaalinayay ninka xilfi wadaaga ah, dagaalmo uusan dhicin. Kooxdana saan soo sheegnay, Xamza ayaa ahaa oo nebigu u hogaamiye uga dhigay. Calan bay wateen, calankii wateen wuxuu ahaa calan cadaana, waxaana babinayay oo gacantiisa sharafta le ku hayay saxaabigii weynaa qaaliga ahaa Aba Murtid Kanaaz ibn Xusayn radiallahu anhu. Saxaabigaas ayaa calanka cad haystay. Isla markiiba haddana bishii ku xigtay nebigu sallallahu alayhi wasallam Sariya kale ayuu diray duulaan kale, bishii Shawaal sanadkii 1 hijriga oo ku beegneed Abril 633 miilaadiga, rasuulkii ilaahay sallallahu alayhi wasallam saxaabigii ay ilmaadeer ahaayeen oo Cubayda ibn Alxarith ibn Cabdilmutalib loo odhan jiray, saxaabigaas radiallahu anhu ayuu hogaamiye uga dhigay 60 fardafuul oo muhaajiriinta ka mid ah, saxaabadii muhaajiriinta. Kuwaasina waxay la kulmeen Aba Sufyaan iyo 200 nin oo uu wato, dabadeedna waxay isdhaafsadeen waxoogaa leebab iyo waxba la isku tuurtuuray dagaal si ay u weyna muusan dhicin. Laakiin waxyaalaha ugu waaweynaa ka dhacay Sariyada yar waxaa ka mid ahaa in 2 nin oo la socday nimankii kufaartii Quraysheed la socday oo loo dhaahdo Miqdaad ibn Camr al-Bahrani iyo Cutba ibn Ghazwan al-Mazini, laba nin oo muslimiina bay ahaayeen. Gaalada ayay soo raaceen kufaartii Quraysh, maadaama ay ka cabsanayeen in ay hijroodaan. Gaaladii magaalada dhulka Shaam ku socotay ayay soo raaceen. Kadibna markay arkeen inay muslimiintu xoogaysatay oo ay wax iska dhicin karayaan, ayay markiiba waxay ku biireen kooxdii yarayd dagaalku ama duulaanka yar uu hogaaminayay ayay ku soo biireen. Calankii wateena calan cad buu ahaa, waxaana hayay saxaabiga Masdax ibnu Athaatha ibnu Almutalib ibnu Cabdi Manaaf, saxaabigaasa gacantiisa ku babinayay. Isla markiiba haddana nebigu umu kaadinin, haddana markiiba wuxuu diray Sariya kale بشيد القعدة سنة كوبادة هجرية وكوبادة بشيد مي لحب قولي تدح لاتنك ميلادية رسول كلاه صلى الله عليه وسلم مركا كان وحو در الصحابي كلو آدوين وكميدة طبعا كصحابي لغو بشارية كانت أيغو للك جوغة وحاوية سعد ابن أبي وقاص صحابي وين جيسي وين وكميدة جيسي يدي مسلمين رضي الله عنه وارضاه labaatanin buku daray nabiga sallallahu alayhi wasallam markana si ay u baqa galiyaan safar ay quraysh lahay wuxuuna kula balamay kuwa kan in aanay dhaafin mantiqada la dhaho kharar halkaas in aanay dhaafin ay nabigu kula si balamay ee halka ay ku istaagaan way bixin habeenki maalinti way gabaniyeen ama way siixaniyeen ban oran karna habeenkina way soconayeen oo habeenki ay guureen markay gaadheen mantiqadii uu nebigu kula ballamay inaanay dhaafin ee kharar ayay la kulmeen nimankii gaaleed oo baxsaday oo shalay toole dhaafay meesha tan dabadna way iska soo noqdeen waxaana hogaamiye u ahaa kooxtan si aan soo sheegnay Sacad radiyallahu anhu calankii witina calan cad buu ahaa qofka calanka babinayna wuxuu ahaa Miqdad ibnu Camru aan sheegaynay 22 casho ka hor ayuu muslimiinta ku soo biray oo kooxdii yarayd nimankii gaaleed duulanka ku qaaday ayuu ka soo raacay labadii nin mid ka mid ah buu haddana dhowr iyo toban casho markuu joogay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku daray kooxda tan oo calanka ayaa u hayay radiyallahu anhu warda waxay taasina tusinaysaa in islaamku uu yahay aan aqoonin yaani kala sooc qofkaas islaamku u soo horreeyay macnaheedu ay tahay maxaad cilmi iyo khibrad u leedahay shaqada tan lagu dilba lagu idmanayo haddaad cilmi iyo aqoon iyo karti u leedahay markiiba waa lagugu darayaa waana sida ka muuqata sirada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo siyaasadii uu isticmaali jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam haddana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu diray ghazwa duulaan uu la socday nabigu sallallahu alayhi wasallam ghazwadaas ama duulaankaas dagaal hadhaco ama yaanu dhicin ghazwa la dhahay laakiin waanu nabigu bishart waanu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu kooxdan la socdo kooxdan uu nabigu la socdo waxay baheen bishii safar ee sanadkii labaadii hijriga oo ku beegnayd bishii agosto ee 633 miilaadi nabigu sallallahu alayhi wasallam isaga soo baxay magaalada madiinana wuxuu kaga tagay saxaabi weyn oo ansaareed Sa'd ibn Ubada ayuu kaga sii tagay oo si maamulayay toddobaad nin ayuu nabigu la soo baxay oo khaas ah oo socon oo muhaajiriinta marka kana si ay u hor istaagaan safar ay lahaayeen nimankii quraaysheed ayuu dantu ahaa laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu idmay in nimankaasi baxsadaan marka nabigu muu helelin ee way istaagaan laakiin waxa dhacday intii lagu jiray naqaswadan ama duulanka kan nabigu wuxuu ballan la galay iyo heshiis iyo xilfi wadaagu la galay ninka la dhaho Camru ibn Makhshi al-Dimri oo reer Dimri ahaa oo kamid ahaa sayid kamid ah ama aan oran karno madaxdii qabiilka reer Dimri sayidkoodii iyo suldaankoodii iyo kaaba qabiilkaas ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam u heshiis la galay heshiiskuna sidaan u qorna kitaab baa lagu qoray iyo warqad wuxuu leeyahay hada kitabu min Muhammad rasulillah libani Dimra kani waa kitaab kayimi Muhammad oo ah rasuulkii Ilaahay sallallahu alayhi wa sallam oo lagu talagalay ama loo qoray reer Bani Damra fa innahum aaminuna ala amwalihim wa anfusihim ayyuhu wa aamin ayyuku yihin oo wala nabad gelinaya xoolahooda iyo naftoodaba wa inna lahum an-nasr wa hayna layhin in loo gargaaro ciddi marka ku soo duusha ayaga maadaama ay xilfi wadaag la leeyihiin nabiga iyo muslimiinta waxa loo gargaaray hadii ay ciddi ku soo duusho ayaga ilaa ay ayagu ay diinta Ilaahay la dagaalamaan haddii ayagu diinta Ilaahay la dagaalamaan wax guul ah ama nasri iyo gargaarid ay ku leeyihiin muslimiinta ma jirto sidoo kale haddii nabigu uu yeero sallallahu alayhi wasallam oo ugu yeero in muslimiinta u gargaaraan ayaguna way inay ajiibaan oo nabiga iyo sallallahu alayhi wasallam iyo muslimiinta ay u gargaaraan markay heshiiskaas la galay qabiilka reer Bani Damra oo ahaa dadkii deganaa magaalada Madiina agagaarkeed Ghazwadan iyo duulaankana waxay ahayd duulaankii ugu horreeyay ee nebigu uu sameeyaba sallallahu alayhi wasallam 15 habeen keliya ayuu ka maqnaa magaalada Madiina calankii wateena calan cad buu ahaa waxaana babinayay oo gacantiisa sharafta leh ku babinayay saxaabigii weynaa Asadullah Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu غزوة كلا أيها هذانا دعدي إن غزوة داس واحد كده على ديجان كلا رهو طوالت وبشي ربيع الأول سنة كلا بدو هجرية كوبيجنيد بشي سبتمبر اللح بقول يسد حلاتين كي ميلادية نبقو بحي صلى الله عليه وسلم إسوغو أوتا لابا بقول وكمد أه صحابة ديسي إن سي واي أهور استاقان مركا كان كوح وهقامين أي قال كيلو رنجري أمي بن خلف oo isna wetay 100 nin oo reer quraaysheeda iyo 2000 iyo 500 oo awr ay wetay markay meesha la raado bawad ay gaareen ayu nabigu seegay marka kana oo maysan ishelin oo way iswiidartay en magaalada madiinana nabigu wuxuu kaga sii tagay saxaabi kale weyn saad ibn maad ayu kaga sii tagay radiyallahu anhu calankii wadina calan cadbuha waxaana hayay saad ibn abi waqas radiyallahu anhu غزوه كلا اياك وحكتي او ان غزوه دي صفوان لورنجري مركن غزوه دن سبب اي لهيد لما دولان كان النبي صلى الله عليه وسلم هو جامن ايو بشي ربيع الاول سنه كلا بعد الهجريه كنا بيغني بشي سبتمبر سنه اللي بقول لي سد حلاتين كي ميلاديه اي يعني كلا لدهو كرز ابن جابر الفهري نينكاس او اهان مشركين تي كميدا غالدي oo kooxo ciidan qarsoodi ah ayuu ku soo galay magaalada Madiina. Markay magaalada Madiina soo galeen oo si tuuganimo ah u soo galeen ay waxay dhaceen xoolo ay dad muslimiina lahaayeen ay dhaceen oo la yaaceen markii nabiga loo sheegay rasuulka sallallahu alayhi wasallam markiiba waa kacay toddobaatan ka mid ah saxaabadiisii ayuu ka haystay waa la eryaday markaa nimankii waa firdhadkoodii way yaaceen ilaa ay gaadheen tugga la dhaho Safwan halkaa markay gaadheen oo aan saa uga sii fogeyn mantiqadan ama ceelka kan Badr dagaalka Badr uu ka dhici doono halkaa markay gaadheen ayuu nabigu ka soo hadhay oo way firdhadeen waa baxsaday ninkii Kariz la dhahana ee tugga ahaa ee xoolaha dhacayna isagana lama gaadhin ee lamana soo qabanin nabiguna dagaalna muusan dhicin markay kan ghazwadaasi duulankana waxaa loo bixiyay ghazwat بدر الأولى أما دولان كي بدر إكوات أي اللو بحيي وعند المؤرخين مؤرخين تيتك تاريخي هنا دساس اللغة يقنا مقعنو عاسا إن مركا ونبي بحيينا وحو مقالة المدينة كي قسي تقي حكم كي دي زيد بن حارثة صحابي قاسو كي قسي تقي على نعادنا ويوتين وحانا ببنا يا صحابي كالي قالقاها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن een sidoo kale azwa kala ayaa dhacday een waqtiyadaas bishii jamadil ula ama jamadil akhira ee sanadkii labaadi hijriga ama november baan oran karnaa bishii ama december november waqtiyadaas 1400 miladiga ayuu nabigu soo baxay sallallahu alayhi wasallam sabo watay 1400 nin waxa kala la dhahaa 200 nin ay ahaayeen saxaabadiisii muhaajiriinta cidna kuma qasbin in ay soo baxaan duulanka kan ay ku soo baxaan waxay ku soo baxeen 30 awr oo ay u kala nasanayaan oo midba marba mid uu fuulay awrka oo lagu kaxaynayo ayagoo oo marka kan doonayay in ay hor istaagaan safar iyo nimankii quraaysheed awrtan ratiga ah ee ay soo rarteen xoola ay u saarnayd oo xoolahaas oo ku wajahnaa dhulka Shaam si ay ganacsi uga sameeyaan. Warkii wuxuu soo gaaray nabiga sallallahu alayhi wasallam magaalada Makkah markii ka soo baxayna ayaa warka loo sheegay, kadibna wuxuu doonay inuu nimanka Quraysheed ay waa nimanka Quraysheed dagaal baa ka dhaxay. Iyaga dagaal baa ka dhaxay muslimiinta joogta magaalada Makkah wala cadiba wala cadaba ka islaaro subax wala cadiba wala cadaba. ولذلك نمان كان قاليت اي قريشيد نبي صلى الله عليه وسلم يا اسلام كدغال باك دحي هدي اي تهي ان لغو دوليو تدك كلا اي قالدا اه محل لغو دولي وايي تدك كلا كأقدوا مقالد مكة مقالد مدينة اي وحي روشري نمان كان قال وي مشركين وي ونمان كان نبي الهي صلى الله عليه وسلم كسو ساري مقالد مكة اي نحولوه يسي بقاتين guryahoodii bay qaateen oo iibiyeen oo xoolahiiba Shaam geeyeen dhulka Shaam bay geeyeen xoolahaagii guryahaagii inta la qabtay la iibiyay safarkii lagu sii iibinayna loogu sii socdo magaalada magaalo dhulka Shaam oo la doonayay in la soo iibiyo ma daawaba ma soconayso. Markay nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu amray nimanka Quraysheed ilaa ay ka soo iilanayaan oo ay ka qaadanayaan heshiis sida ay qabaa'ilada kale heshiiska ugula jiraan oo ay ka joojinayaan cadiibaadda muslimiinta ay ku hayaan iyo xornimada uu shaqsigu u leeyahay inuu diintiisa diinta islaamka uu soo galo ilaa intay ka joojinayaan nebigu sallallahu calayhi wasallam. Waxaa la amray inay la dagaalamaan, dagaalkana waa la amray. Markay nebigu sallallahu calayhi wasallam nimankan waa ku baxay, laakiin markay marayeen markii ay marayeen meesha la dhahdo Dhalcashiiro ayuu nebigu wuxuu ogaaday inay nimankii baxsadeen ama ay iswaayeen. Waa iska soo noqday markay nebigu sallallahu calayhi wasallam dagaalna mu dhicin. Waana safarkan ay kusii socda dhulka Shaam waa kamarka dambe markuu soo noqonayo nebiga loo sheegi doono sallallahu calayhi wasallam ee lagu waxyoon doono in nimankii ay soo noqdeen waa kuu Abu Sufyaan uu hogaaminayo ee hadhow sababi doona dagaalka weyn ee Badr. Ghazwadan nebigu sallallahu calayhi wasallam mucaahada iyo heshiis buu la galay nimankan la dhahdo reer Bani Mudlaj. Reer Bani Mudlajna waxaa madaxu ahaa ninkii Suraaq ibn Malik, waa ninkii maalintii nebigu sallallahu calayhi wasallam uu ka soo baxay magaalada Maka ee uu ku wajahnaa Madiine waqtigii hijrada isaga iyo Abaabakar, waa ninkii ka daba yimi ee doonayay inuu labada ninba qabto oo uu 200 xalaad uu halka ku qaato. Deetana mucjisada la tusay in faraskiisiiba dhaqaaqi waayey ee uu dhulka galay, ninkaas ayaa madax ka ahaa. Marka qabiilkii reer Bani Madlajna nebigu wuxuu la galay heshiis. Sidoo kale reer Bani Damradii aan kasoo sheekay inuu heshiiska la galayna iyagana heshiiskeedii waa sii xoojiyey nebigu sallallahu calayhi wasallam. Marka kana markuu nebigu soo baxayay magaalada Madiine wuxuu kaga yimi oo madax kasii ahaa Aba Salama, saxaabi weyn oo kale radiyallahu anhu. Calankii weyteenna calan wuxuu ahaa cadaan iyo boor midab isku jira, boora ah cadaan u dhow ayay wateen. waxaana hayay saxaabigii weyn ee geesiga ahaa Xamza ibnu Cabdilmutalib radiyallahu anhu. Haddana nebigu sallallahu calayhi wasallam sanadkii labaad ee hijriga, bishii Rajab, ayuu wuxuu diray koox aanu isagu la soconin sariya ah, ayuu wuxuu u diray deegaanka la dhaho Nakhla. Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu madax uga dhigay kooxda tan. Saxaabigii Cabdillaah ibnu Jahsh al Asadi ayuu u diray deegaankii Nakhla. 12 nin muhaajiriin bay ahaayeen, labadii kastaba awr bay wateen oo ay kala degayeen. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam kitaab buu qoray marka kan, wuxuu ku yidhi kitaabkan iyo warqada tan ha furina 12 ilaa inta ka soconaysaan. Markay 12 socdeen oo ay sii socdeen ayay kitaabkii fureen, kadibna way akhriyeen. Qoraalkii ku qornaa waxa weeye wuxuu ahaa, marka aad furtaan kitaabkaygan waxaa tagtaan deegaanka Nakhla. Deegaankana wuxuu ku yaalaa magaalada Maka iyo Taif dhexdooda ayuu ku yaalaa, waa meel aad ugu dhow dhulkii ay ka yimaadeen ee magaalada Maka iyo Taif. Wuxuuna yidhi nebigu sallallahu calayhi wasallam, warkooda waxaad ii keentaa nimankii Quraysheed warkooda ii keena. Marka kuwani waxay ahaayeen gruub iyo koox loo diray inay dagaalamaan, looma dirin wax loo diray oo keliya inay sahamin ahaayeen oo warkooda la keena nimankii Quraysheed. Waxay dhaheen samcan wa taa, nebigii Ilaahay ku maqalnay oo ku dhegaysanay, wayna baxeen. Saxaabiga Cabdillaah ibnu Jahsh oo madaxda ka ahaa intatanna wuu sheegay intii kale saxaabadii kale ayuu sheegay, cidna kumuu qasbin. Wuxuu ku yidhi, ciddii doonaysa inay shahiid noqoto ee dar Ilaahay u dhimato oo iminkaba ka kaca, ciddii doonaysa oo diidan ama karaahiyeysan oo nacaysa inay dhintaanna iminkaba noqto, ayuu ku yidhi Cabdillaah ibnu Jahsh. Waa kacay isagii, kuwa kalena waa raacayna waa kaceen. Laba nin oo keliya ayaa kasoo hadhay gruubka kan, waa Sacad ibn Abi Waqaas iyo Cutba ibn Ghazwan. Labadan saxaabina sababta ay uga soo hadheen waxa weeye, awrkii ay saarnaayeen ayaa baadi noqday oo la waayey meel uu qabtay, kadibna baadi goob ayay u galeen. Labadii saxaabadii intii kale 10 kale iyo Cabdillaah ibnu Jahsh waa baxeen deegaankii Nakhla ee loo diray bay tageen. Isla markaa waxaa soo maray safar ay Quraysh lahayd, oo safarka waxaa saarnaa zabiib ay iibinayeen iyo tijaari iyo ganacsi, waxyaalaha noocaas ay ka ganacsan jireen nimankii Quraysheed ayaa saarnaa awrta tan. Kadibna awrtana waxaa hogaaminayay nin ogwaday Camr ibn al-Hadrami, ninka la dhaho, iyo laba nin oo walaal ahaa oo loodhan jiray Cuthman iyo Nawfal, oo uu dhalay ninkii loodhan jiray Cabdillaah ibn al-Maghira, iyo nin mawle ah oo ay nimanka reer Bani Maghirada tan addoon u ahaa oo loodhan jiray Xakam ibn Kaysaan. Nimankaas afarta ah ayaa kooxdatan ama safarkana haystay oo waday. En markii ay soo mareen marka muslimiinti way shareen, shir bay qabsadeen. Waxay dhaheen maanta waxaan ku jirnaa bisha Rajab gabagabadeedii, maalintii ugu dambeysay bisha Rajab wey. Waana shahrul xaraamki, yani waa bishii ashhurul xurumka ay ka mid. Haddii aan la dagaalamno bay isku dhaheen markii ay shireen, waxaan ku xadgudbinaa bishii shahrul xaraamka oo aan layna ogolan inaan dagaalanno. Waa kow. Sidoo kale haddaan caawa ka tagnana, nimanku way ina seegayaan oo waxay tegayaan dhulkii xaramka ee ay mamnuuca ahayd in lagu dagaalamo oo kasii daran ayay gelayaan, markaana dagaal iyo diritoona ma jirto. Maxaan samaynaa? Taladiiba ku cadaatay nimankii, way shireen, hadalkii waa la isdhaafdhaafsaday. Kadibna mid ka mid a saxaabadii ayaaba leeb qaatay oo wuxuu ku dhuftay nimankii mid ka mid ah raggii waday safarka kale quraysheed ayuu ku tuuray oo loodhan jiray camru bin alxadrami, ninkii wuu dhintay. Kadibna labadii nin ee kale ninkii loodhan jiray nawfal wuu baxsaday. Labadii nin ee kale cuhmaan iyo xakan baa la qabtay oo waa la soo xiray, maxbuus ahaan baa loo keenay. Kadibna awrtii iyo safarkii wixii ay wateenba magaaladii Madiina ayay keeneen. Waxayna ahayd qofkii ugu horreeyey gacanta muslimiinta ku dhinta ilaa iyo waqtigaas. Labada nina maxbuusna waxay noqdeen labadii maxbuus ee muslimiintu ayba soo xabsiyeeyaan oo lasoo qabto. Xoolihii la keenayna xoolihii qaniimadii ugu horreysay ayay ahayd. Laakiin markii ay keeneen magaalada Madiina, nebigu waa inkiray oo waa diiday oo waa nacay waxay sameeyeen saxaabadiisu. Waxa uu ku yidhi, maa amartukum biqitaal fi shahri lxaraam, idinmaan amrinina dagaalantaan waqtiga ama bisha xaraamka in aad dagaalantaan ashhurul xurumka idinmaan amrin. Sidoo kale waa iska joojiyey nimanka kani waxii ay keeneen labadii nin ee maxbuusnimada ahaa iyo safarkii ay keeneen ee ghaniimadii ay kasoo qabteen nimanka kan waa diiday nebigu sallallahu calayhi wasalam. Laakiin fursad waxaa helay nimankii gaale, maadaama ay muslimiintu qalad ay galeen oo waqtiga ashhurul xurumka ay dagaalameen. Nimankii gaaleed oo jaanis raadinayay iyo galdaloolo ay doonayaan in muslimiinta iyo islaamkaba u sameeyaan ayaa jaanis helay. Waxay markiiba faafiyeen oo buunbuuniyeen dhacdadii dhacday. Waxay dhaheen nimankii muslimiinta sheeganayay ee lahaa waxbaan ixtiraamaynaa ama diin baan leenahay, bal u fiirsada, waxay ku xadgudbeen ashhurul xurumkii, bilihii ay mamnuuca ahayd in la dagaalamo ayay dagaalameen. Qofna way dileen. arrintaas ayay aad iyo aada u qaadaa dhigeen oo gaaladii quraysheed iyo carabtii kale gaalada ahayd ee mushrikiinta ahaydba arrinkiiba si weyn u galay. Kadibna nebigii ilaahay sallallahu calayhi wasallam ilaahay buu beri, deetana falcelintii ayaa soo noqotayo eebba subxaanahu watacaalaa ayaa kaba soo ajiibay oo wixii ay gaaladaasi akhrinaysay kasoo jawaabo waxyibaaba yimi. Waxa uu allah leeyahay subxaanahu watacaala, wax yas'aluunaka can shahri lxaraam, waxay ku weydiisanayaan oo kaa warsanayaan shahr alxaraamka qitaalin fii, ma la dagaalami karaa xilliga shahr alxaraamka? Qul qitaalun fiihi kabiir, waxaad dhahdaa nebiga ilaahayow, haa dagaal weyn ayaa jira. Wasaddun can sabiili illaah wakufrun bihi walmasjid alxaraami waikhraaju ahlihi minhu akbaru cinda allah, jidka eebbe oo la hor istaago gaalaysiinta dadka la gaalaysinayo iyo gaalnimada iyo masaajidka xaraamka oo laga saarayo ehelkiisii iyo dadkii muslimiinta laga saarayo ayaa ilaahay agtiisa kaga weyn dagaalka waqtiga xaraamka. Walfitnatu akbaru min alqatl, gaalnimada iyo fitnada ayaa ka weyn oo ka daran dilka. Marka waas sariyadii yarayd ee nebigu u diray, dhibtii yarayd ee ay geysatay ayay iyaguna waxay ka sameeyeen fursad bay heleen ay ku tacniin karaan diinta islaamka. arrintaasna allah baa ka jawaaba, wuxuu yidhi waa dagaalami kartaan shahrul xaraamka, sababtuna waxa weeye in jidkii eebbe subxaanahu watacaala la hor istaagay, masjidul xaraamkii in loo soo xaajo loo diiday dadkii muslimiinta, ehelkii u dhashay nebigu wuxuu dhashay magaalada maka waa laga saaray, saxaabadiisii kale oo u dhalatay magaalada maka waa laga saaray, nebigoodiibaad disheen, isku daybaad ku samayseen inaad dishaan, intaasoo jeerbaad ku fashilanteen, gaalaysiin baad wadeen, iminkana waxaa bilowdeen in aad tidhaahdaan ashhurul xurum ayaad kusoo xadgudubteen. eebba subxaanahu watacaala arrimahaasoo dhan waa cadeeyey, waxyigiisana waa kusoo dejiyey. ee markii aayadkaasi ay soo degeen ayu nabiga Ilaahay sallallahu alayhi wasallam labadii mahbuus ee la soo xireeyna waa siiday kii dhintayna diyadiisi iyo magtiisi ayuu siiyay nimankii gaaleed ee qaatay nimankii ehelkiisa ahaa ayaa magtiisiina qaatay een markii ay markaa ay dhacday arrinta tan sariyadan iyo duulaankan Cabdullaahi ibn Jahsh uu hoggaaminayay waxay ku abuurtay nimankii gaaleed ee mushrikiintii Quraaysheed waxay ku abuurtay cabsi badan ayay ku abuurtay waxay ogaadeen in cabsidii iyo khatartii xaqiiqada ahayd aadkii aadka u weyneyd iyo wixii ay filayeen inay dhacaan waxay kaloo ogaadeen in magaalada Madiina iyo muslimiinta degani ay yihiin dad aan hurdaysnayn dad indhahoodu ay furan yihiin oo la socda xaaladda iyo siyaasadda nimanka mushrikiintii Quraysheed sidoo kale waxay ogaadeen in muslimiintu ay awood u leeyihiin in ay duulaan ku soo qaadi karaan in meel ka baxsan meesha ay degan yihiin 300 mayl ku dhowaad inay duulaan ka soo qaadi karaan oo ay gaalada dili karaan oo ay xabsi karaan oo soo xiri karaan oo xoolahooda qaadan karaan oo ayna noqonayaan waliba iyagoo saalimiin oo ghanimiin iyagoo nabad galay oo aan cid wax halaaliyo waxay ku sameysataa aan jirin oo nabad galay ay ku noqon karaan dhulkoodii xoolana soo ghanimaystay ciday doonaan ee gaaladaana soo laayay ay noqon karaan arintaasii waxay ku noqotay marka af kala qaad iyo waxay ka cabsadaan nimankii mushrikiinta halistii ganacsigoodii ba in ayay dareemeen laakiin halkii ay markay arkeen in muslimiintu awood yeesheen halkii ay u soo eelan lahaayeen oo ay qaadan lahaayeen wadadii fududay oo dariiqo salaax ama wadadii heshiiska in halkii ay ka qaadan lahaayeen ay gaaladii mushrikiinta waxaa sii siyaaday oo sii korodhay xaqdigii iyo xiqdigii iyo caradii ay u hayeen muslimiinta gaaladii madaxdoodii iyo kaabaqabiiladoodii waxa ay haddana wacid iyo hadidaad iyo hanjabaad iyo cagajugleyn ay u direen nebigii Ilaahay iyo rasuulkiisii iyo saxaabadiisii salawaatu rabbi wasalaamu calayhim iyago oo ku cagajugleynaya in ay xasuuqi doonaan muslimiinta inta hadhay magaalada Madiina degan mid aan laga reebin arrinta iyagoo ku tashaday magaaladooda iyo meeshay joogaan ay ku dumin doonaan oo ku baabi'in doonaan arrimahaasna waa waxyaalaha keenay in dagaalka Badar uu dhaco arrimahaas markaas Allah subxaanahu wa ta'aala maadaama uu ogaa in mustaqbalka uu ogaa arrimahaas oo dhan inay dhici karaan uu Allah subxaanahu wa ta'aala aayadkan waa ka soo dejinaya leh وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ لَا تَغَالَمَ عِدَّةَ جِدْكَ إِبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا تَغَالَمَيْسَ أَيْدُكُ لَا تَغَالَمَيْسَ جِدْكَ إِبَّ غَالَدَ دُونَيْسَ إِنَّ جِدْكَ إِبَّ هُوَ رِسْتَاكْتُ لَا تَغَالَمَ هَنَ حَدْ غُدْبِنَا اللَّهُمَّ جَعَلَ عِدَّةَ حَدْ غُدْبَتِهِ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ كُدِّلَ مَشَتْ كُأَرَكْتَان وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ كَسَارَ مَشَ أَيْدِكَ سَارَن والفتنة أشد من القتل فتنة أيانا كدران دلك وقالي سينتا دادك وقالا لغاليغو أرين تاس إيا إب أكتيس كغلوين تغالكا مركا لا تغال لما أيو إب ليه سبحانه وتعالى آياتك صوت المامية إن أي دادك مسلمين تو أي فيه جنان غلان وما دام نمك قريشيت أي وعيد كاس إيا تهديدات كاس إيو عقا جغلين تاس إيو هنشبات تاس أي أدريان مسلمين تي ayo ebe subhanahu wa ta'ala baraya in ay la dagaalamaan oo ay feejignaadaan oo ay iska dhiciyaan ciddii ku soo doonatay gurigooda iyo beytkooda sidoo kale aayadkaasi markii ay soo degeen dee waxa jiray niman munaafiqiina munaafiquna mar walba wuu joogaa munaafiquna waa qof qalbigiisa iyo afkiisa waxa uu ka leeyahay aanay isku mid ahayn marka Allah waa kan le subhanahu wa ta'ala فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت مرك أي آية يا سورة محكمة أي سودكت ولو شيك وتقالك وإن وحل سكدعي وجهاد لقالو آيات كاسي مرك سودكان كوي قلبك كبكي ودنها كبكي حنوسناي ومنافقين تي وحد أركيسا أيوك أكو إيقايا sidii qof lagu bishaareeyay inuu dhimanayo oo kale subhanallah markan munaafiqiintuna way jireen oo magaalada Madiina wada way joogeen mar walbana way joogaan ilaahay baan ka magan galay nifaaqi ah in Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu faray dadkii muslimiinta ahaa inay dhicin ay dhawdahay xilli xaq iyo baatilku u kala cadaan doono oo dadka muslimiinta iyo gaaladu laga yaabo inay isgalaan oo dagaal u dhici karo marka fiijignaanta noocaas ah ayuu Eebbe subxaanahu wa tacaala uu siiyey muslimiintii iyo nebigiisii Muxamed sallallahu calayhi wasalam. Hore ayaanu soo sheegnay sababihii sababayey ama ka dambeeyey dagaalkii weynaa ee Badr yowma iltaqa aljamcaan wa Eebbe subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay markii ay labada kooxood kulmeen niman ku dagaalamaya jidka Eebbe subxaanahu wa tacaala iyo kuwa ku dagaalamaya jidka shaytaanka iyo gaalnimo iyo cadaab ku dagaalamaya wadaada billah. Marka waxyaalaha keenay waxaa ka mid ah markii ghazwadii Ashiro deegaankaas duulaanka lagu qaaday awrtii iyo safarkii nebiga seegay xilligii markii ay waayeen markii ay safarkii Quraysh ay ka yimi magaalada Maka ee ku socday dhulka Shaam markii ay waayeen ayaa dib u soo noqday oo ka yimi dhulkii Shaam. Markii soo noqodkoodii uu soo dhawaaday ayuu nebigu wuxuu diray sallallahu alayhi wasallam laba nin Talha ibn Ubaydillah iyo Sa'id ibn Zayd waa laba saxaabi oo kamid 10 saxaabi in loogu bushaareeyo jannada. Labadan saxaabi ayuu diray rasuulku sallallahu alayhi wasallam si ay u sameeyaan sahamin iyo in ay soo eegaan oo soo fiiriyaan warkii safarkaasi meeshu qabtay. Markay tageen deegaanka la yiraahdo Xawra halkaas ayay fadhiisteen ilaa inta uu Abu Sufyan uu ka soo marayo safarkii uu hoggaaminayay. Kadibna magaalada Madiina ayay ku soo ordeen warkii waxa loo sheegay Nabiga Ilaahay sallallahu alayhi wasallam. Safarka kana safar aad iyo aad alaabo badan ayuu saarnayd bay ahayd, farawaad badan iyo hanti badan ayaa saarnayd oo magaalada Maka ay leedahay oo laga soo ganacsaday dhulka Shaam kuna soo wajahnaa marka kan magaalada Maka. Kun awr ayuu watay Abu Sufyan oo xoolo ay ka buuxaan iyo lacaga dinaar ah oo dahaba lagu qiyaaso xoolihii saarna 10,000 oo dinaar. Safarkan xitaa maysan wadanin yani cid wax ka dhicisa 4 nin oo keliya ayaa la socday. Marka fursad bay u ahayd iyo chance lagu dhirbaaxo oo dhirbaaxa kulul oo aanay kasoo kabanaynin mid siyaasadeed mid dhaqaale oo lagu dhufto mushrikiintii gaaleed ee magaalada Maka isku urursatay. La xoolaha haddii waayaanna dib weyn ayay ku keeni lahayd. Marka nebiga Ilaahay sallallahu alayhi wasallam wuxuu iclaamiyey uu ku yidhi muslimiinta aynu ku baxno safarka kan ay gaalada Qureysheed leedahay waa intaas uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ina haleeshiyay. Nebigu sallallahu alayhi wasallam cidna kuma qasbaynin bixitaankan iyo duulaanka kan laakiin wuxuu ka tagay arrinta cidii doonaysa inay baxday soo bax. Way lama filaynin in isku dhaca kan dhici doona nimankii reer Maka iyo saxaabadan yar ay isku dhici doonaan oo dagaal iyo diirin ay dhici doonto oo dagaalkii ugu weynaa ee muslimiinta ee ay ku kala baxayeen gaal iyo muslimku uu dhici doono oo dagaalkii macaarakadii Badar inna maysan filaynin. Allah baa doonay subxaanahu wa tacaala, waana sida uu Eebbe subxaanahu wa tacaala uu ku tusayo riyada nebigiisii oo labadan mid un inuu ku guuleysan doono oo ama dagaalku ku guuleysan doono ama nimanka gaaleeda Quraysheed dhirbaaxada weyn lagu dhufan doono oo dhaqaalahoodii iyo siyaasadoodiiba ay hoosta geli doonto. Dad badan oo kamid ah saxaabadii dib ayay u hadheen kamay qaybgelin. Marka dadkii aan ka qaybgelin saxaabadii aan ka qaybgelin dagaalkii Badar waxay joogeen magaalada Madiina sababtoo ah qasab may ahayn, waajibna kuma ahayn inay dhammaantood wada baxaan, way lama filaynin inuu dagaal dhaco. Markii xitaa dagaalkii u dhacay dadkan lama canaanayn, canaanna korkooda maysan ahayn. Nebigu waa diyaar garoobay sallallahu alayhi wasallam, wuxuu la baxay 312 nin oo leeyahay waa 313 ilaa 317 inta u dhaxaysa ayay u dhaxeeyeen saxaabadii la socotay nebiga sallallahu alayhi wasallam. 68 ayaa ahaa saxaabadii muhaajiriinta, 16 waxay ahayd saxaabadii reer Aws, 17 reer Khazraj ay ahaayeen. Marka reer Khazraj ayaa ugu badnaa dadkii ka qayb galay dagaalka Badr. markay baxayeen runtii hub badan may qaadanin way lama filin inuu dagaal dhacayo. Waxa kaliya ay wateen laba faras oo kaliya, oo faras waxaa saarnaa oo fardafuu lahaa Zubayr ibn al-Awwam. Allah Allah, waa saxaabi weyn, waa batal ka mid ah abtaasha muslimiinta, waa raggii u soo halgamay diinta islaam, waa mid ka mid ah saxaabadii jannada loogu bishaareeyey Zubayr. Waa wiilkii ay dhashay Safiya nebiga eedadii oo nebiga ilmaartibi noqonaya. Marka Zubayr ibn al-Awwam ayaa faras watay, saxaabi kale oo qaali ah Miqdad ibn al-Aswad geesi kale ayaa isna faraskii kale saarna. Labadaa saxaabi unba labadaa faras kale watay, waxay wateen oo kale 70 awr ayay wateen, oo ay u kala degayeen saddexdii kastaba hal awr ayaa kusoo beegmay. Marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo Cali ibn abi Talib iyo saxaabiga Murtid ibn abi Murtid, saddexdaas nebiga iyo labadaa saxaabi waxay iyaguna u kala degayeen awr, hal awr ayay wateen. Umar ba mid ayaa awr kala saarayay, kuwa kalena waa lagu kaxaynay. Nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu kaga tegay magaalada Madiina iyo salaadii inuu salaada sii tujiyo. Ibnu Umm Maktuum, Cabdillaahi ibnu Umm Maktuum, saxaabigani saxaabi indhala ayuu ahaa, saxaabigaasaanu kaga tegay meesha magaalada Madiina, oo salaadiina mas-uul kasii noqday magaalada Madiinana xukunkeedii mas-uul kasii noqday. Laakiin markii uu tegay mantiqada tan Rawxaa, markuu halkaa maray ayuu nebigu wuxuu diray Abaalubaaba ayuu dib u diray si uu magaalada Madiina uu taladeedii ula sii wareego, oo uu magaalada Madiina dadkii deganaa muslimiinta ahaa taladooda uu usi go-aamiyo. Nebigu sallallahu alayhi wasallam inta tan soo baxday dhowr iyo 317 kan waxa uu calanka guud ee kooxdan gruubkan markan muslimiinta ah wuxuu u dhiibay calanka Mus'ab ibn Umayr. Allah, waa saxaabigii sooba muslimiyey ama la odhan karo isaga ayaaba ka mid ahaa raggii sababay in magaalada Madiinaba ay islaamto. Waa wiilkii dhalinyarada ahaa ee ka midka ahaa dadka magaalada Madiina ugu maalqabeensan, laakiin maalqabeenkii iyo xoolihii iyo dhaqaalihii ka doortay Allah iyo Rasuulkiisa. Marka saxaabigan oo reer Qureysheed ahaa ayaa loo dhiibay calankii guud ee muslimiinta oo dhan. Calanku weydiina calan cad ayuu ahaa. Nebigu waa qeybiyey labadii kooxdiisii 317 buu qeybi, wuxuu ka dhigay saxaabadii muhaajiriin iyo ansaar buu ka dhigay. Intii muhaajiriinta ahayd waxaa calankoodii loo dhiibay Cali ibn abi Talib geesi ka mid ah geesiyadii muslimiinta, halka ansaartiina labadii qabiilada Aws iyo Khazrajna oo isku ansaar ahna calankoodii loo dhiibay geesi kale oo muslimiinta ka mid ah Sacd ibn Mucaad radiallahu anhu. Nebigu sallallahu alayhi wasallam labadii saxaabi ee Zubayr ibn Awam iyo Miqdad ibn Camru oo ahaa labadii saxaabi ee keliya ee labada fardood ka kala watay ayuu midna keeyay dhanka midig, oo Zubayr ayaa tegay xagga midig. Xagga bidixna waxaa la keenay Miqdad ibn Camru ayaa yimi. Dhanka xagga dambena nebigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu mas-uul uga dhigay oo ahaa hoggaankooda Qays ibn Abi Sa'sa'ah. Hoggaanka wuxuu dhan ama kooxdu dhan isku hoggaaminayna nebiga sallallahu alayhi wasallam ayaa gacantiisa ku hoggaaminayay kooxda tan iyo ciidanka kakan. Ciidankii muslimiintu way soo baxeen marka kan, ayagoo aan diyaar u ahayn dagaal, aan diyaar u ahayn ayay kasoo baxeen magaalada Madiina. Waxay qaadeen wadada weyn, dariiqa weyn ee geynaya magaalada Maka, ilaa ay ka gaadhiyaan deegaankii Rawxaa. Halkaas ayay haddana ka tageen, oo magaalada Maka wadadii weynida geynaysay ayay dhanka bidix uga laabteen. Waxay socdeen ba haddana dhanka midig ayay u laabteen meel la dhaho Naziya, ayaa ku socda oo ku wajahan meeshan uu dagaalku ka dhici doono ee Bedar. Marka uu gaadhi nebigu sallallahu alayhi wasallam tuga la dhaho Raxqaan oo u dhexaysa meeshan la dhahdo Naziya iyo Madyaqi Safraa, labada meelood u dhexaysa, ayuu nebigu wuxuu diray laba nin, ayuu diray rasuulku sallallahu alayhi wasallam. Waxaa loo dhahdaa Basbas ibn Camru al-Juhani iyo Cadiy ibn Abi Zacbay al-Juhani. Labadan saxaabi ayaa la diray si ay u soo jaasuusaan ama warkooda ay u keenaan akhbaartii iyo warkii nimankii safarka ka imanayay nebigu sallallahu alayhi wasallam uu sugayay si warkooda loo helo. Markii warkii gaadhay Abaa Sufyaan, أبا صوفيان روحانين أض ومسكح بدن وعقل بدن له إيه سفر كي وسوى ذي مركو سوى ذي مركي هربانين في تجينا يوها ووجا وضد ودين كجين يا مجاردة مكو أردن إن أي خطر بدن أي لا ده سيدوك كلا ودرن سنة إن محمد يا صحابة دي سؤاني مر نبا سيجينين هدي أركان سفر كيسة مركي بيسونا ودرامي عد كستوك صهر بحد ويدينا ي هدي أي ور حيان أما إن محمد يا صحابة دي سي أي أجار كنا مريين وحالا دها إن وح أركي فرده أما نمكي تجسس كودي معناها ور كدوني يين سو تجسسان فرده صالة أي كتجينا يو أركي صالة دي بقادي وبربريه وح كهلا لفتي مريت كي مجال المدينة وايد تكرر مجال المدينة تمرت مر ما دام يكبح حتى فرضه وحيعون يشرين تمرت تمرتي يلا في تمرات كي وكارك صار دي مركز أيو فهمي المحمد يا صحابي دي شوي سير كسو وجهينهن مركي بوحد دراي قيل دان نين كلا ده ضم ضم من عمرو أيو قدر مجال ده مكة سوق قيلنا يا نين كني وكو قيلنا يا رير مكية قريشتي أو تجي نين كان وقول اللدو أي قيلنا يان وساو قيلنا يا شاتي يوحو سيدي قميص كيس جحجاحي سنك إسكت شبيي وقيلنا يو أيو تجي أو كيف جيسبة ترين كيسو كعسين يحي ولا جا عايو أهله يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان وهر قريش دو ككع وككع حولهني وأبو سفيان هيي محمد يا صحابتي سي ايا كسو دولي وحانو باهن هيا غاوث غاوث بولي قرقار وانا لو قرقارو وانا ما كان لك ديعيو ايا دولينا رير ما كماركي واركي اي مقلين سيدا صاعقادة ايا كنو قد ويك عين ايا غاقيلين ايا اوله محمد والله ينا نبدبادين مانتي سيدا يا صحابتي وانا قنبا لغا سيني وانا حسوقيا ايا اسكو دهين دمان توت بدن كود ويسو وضع بحين قبائل لدى قبيلة قراشات قبيلة لدى كميد أهار بدن كود ويسو وضع بحين ميد كميد أهمت شروع مضحتي قراش أو كهاري تغالك كان مركا لغا ريبو أبو لهب أبو لهب لانين بو يسيقو بدل كي وصو دري أو سيقو تغال لماي لكن أمان قالا دي كلا أبو جهل لهيد نطر ابن حارث عقب ابن معين شيبة عتبة سادتي يما دحتا قميت كي قبيلك قريشات او دن بركة كان واحد دونين ان اي محمد يا صحابتي سي اي حسوقان وان ملك الريبين تقال كي اي سوسو اروسة دين وحصوب حي كن يصدح بقل بلوي انتان مركيبة وحصوب حي كن يصدح بقل مشركين تي قريشات وحي وتين بقل فرس يلح بقل ادرع تريعي وحوية وآلت لقشتو أولا ساقديقة ورمها إيو لاببكا وكاعلي نيسا سافها إيو وحياليه لامتكا كاعلي نيسا أيالا دو دريع مالك الليح بقول أو سافوت الليح بقول أو دريعي نويوتين أو ربضان بضان نويوتين وحانا هقامين أيي أبا جهل ابن هشام أي قائد كوين قود أهام ولو آني قالدو آني قائد قوان آني لحين ومضح دو aysku haysteen cid madaxda ka ah ama madaxa guud ah oo markuu Abu Jahal ka oo Abu Lahab leeyahay aniguna madax baan ahay Utba iyo Shayba Umay ibn Khalaf Nadir ibn Harith Uqba ibn Ma'in ragas oo dhan ay yihiin wada madax laakiin haddana dagaalka kan madaxda madaxa guud ee ugu weyn ee hoggaaminayay Abu Jahal buu ahaa aan way soo baxeen sagaal kanin ee ka soo sheekeynay gaaleed ayaa ahaa madaxdii ugu weynayd maalin kasta oo ay jidka soo socdaan waxay qalin jireen oo ay gowrici jireen 9 ama 10 awr marka waxaad qiyaastaa nimanka maalin kasta gowracaya 10 inta ay tiradoodu leegto saxaabadana horan soo sheegnay waxay hangeen gudoo 300 iyo dhowr iyo 10 iyaguna waa 1300 ay horantii ahaayeen markii ciidankan ay is urursadeen ayaa loo sheegay marka waxay isku dhaheen marka aad jidka ku sii socotaan qabiilka la raaxreer bani bakar oo ay cadaawadii culnimo ay ka dhaxayso nimanka quraaysheed waxay dhahayn dagaal ayay nagu soo qaadayaan oo Muhammad bay soo raaciyaan. Kadibna Iblis lacnada ha ku dhacdee reer Bani Bakar ninkii madaxda uu ahaa ayuu suuradiisa soo qaatay. Markaasuu yidhi, ha baqanina reer Bani Bakar, anaa ka socda, suma yar agtaan aniguna sayidkoodii ahay. Anaa lakum jaar, aniga ayaa jaar idin ah, aniga ayaa agtiinna ah, aniga ayaa idin difaacaya, ha ka cabsanina qabiilkayga, wax aan idinku samaynayna ma jirto. Muxamed iyo saxaabadiisana la dagaalama oo gam ka siiya oo midh ka reebina, ayuu ku yidhi Iblis oo suuradii ninkii sayidkii reer Bani Kanaana iska soo dhigay. Walaacaadu billaah, ciidamadii gaaladii Quraysheed way soo baxeen, guryahoodii bay kasoo baxeen, sida uu Allah ka waramayo subxaanahu watacaala, bataran wa ri'aa annaas wayasuduuna can sabiilillaah, iyagoo isla weyn oo kibir uu ku jiro oo dadka istoosaya oo hor istaagaya eebbe subxaanahu watacaala iyo rasuulka jidkiisii, rasuulkii ilaahay jidkiisii iyo eebbe subxaanahu watacaala jidkiisii ayagoo hor istaagaya ayay soo baxeen oo kibirsan. Yuxaaduuna allaha wa rasuulahu, wa allah ku tilmaamayo, waxay hor taagan yihiin eebbe jidkiisii subxaanahu watacaala, ayay soo baxeen iyagoo cadho iyo xiqdi iyo xaasidnimo ay ka buuxdo iyo xamiyad iyo casabiyad qabyaalad ay uurka u fadhido oo doonaya inay ka takhallusaan maanta tan muslimiinta iyo xidigtan yar ama shucladan yar ee baxaysa intaas in ay ka takhallusaan isaga iyo saxaabadiisaba. Si dhaqso ah bay u soo baxeen, waxay kusoo wajahmeen dhanka waqooyi, gaar ahaan meesha uu dagaalku ka dhici doono ee Bedar. Wadada waxay soo raaceen waadi Casfaan, halkaas ayay soo raaceen, kadibna Qadiid bay u gudbeen, ama Kadiid labada magac waa la dhahaa. Kadibna Juxfa ayay yimaadeen, halkaa markay joogeen ayay kala kulmeen Abu Sufyaan war cusub. Warkaa cusub muxuu ahaa? Muxuu noqon doonaa darsiga kale ayaynu ku qaada dhigi doonaa insha allahu tacaala, iyo dagaalkii Bedar sidii uu dhacay iyo sidii ay u reeyeen nimankii muslimiinta ahaa saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam, iyo taktikadii la adeegsaday, iyo dagaalkii ugu weynaa ee muslimiinta ee u dhexeeyey uu allah ku tilmaamayo yowma iltaqa aljamcaan, maalintii ay kulmeen labada kooxood, gaaladii waaweyneyd iyo muslimiintii iyo malaa'igtii ka qayb gashay dagaalka kan. Allah allah, wallahi waxa weeye dagaal aad u weyn. Dagaalkaas insha allahu tacaala darsiga kale ayaan ku qaadaa dhigi doonaa, safarkii miyaa lagu guuleystay, miyaa la qabtay nimankii nebiguma wuxuu qabsaday safarkii, mise wuu baxsadeen, arrimahaasoo dhan insha allahu tacaala marka dambe ayaan ka hadli doonaa. Inta aynu marka kale aan ku tegi doono darsiga soo socda insha allahu tacaala, waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu, wallahu aclam wabilaahi tawfiiq.